Runtii sida aan dareemi karno guud ahaan waa markii ugu horreysay ee Lays inta ay xisbi saareen qof u taagan madaxweynenimo afar sanana hayay filayna inuu afarta sano soo socota la doorto culays siyaasiin aad u fara badan intay saaraan ka hadhay. Marka arrintani runtii waxay saameyn aad ah ku yeelanaysaa in arrimaha gudaha ee dalka Maraykanka, khaasatan xisbiga ee dimuqraadiga ah oo aad ugu kala jabsanaa inuu Biden madaxweynaha haatan talada haya uu sii wado murashaxnimadiisa iyo inuu ka hadho, iyo ra'yi caalam badan oo iyagu u hanqaltaagayay inuu madaxweynahani mar labaad soo noqdo iyagoo siyaasadiisa ka filayay inay uga roonaan doonto siyaasadda madaxweynaha xisbiga jamhuuriga u taagan.
Waaye marka madaxweyne Biden ka haritaanka uu haray go-aankaas uu qaatay shalay, maxay uga dhigan tahay isaga?
Run ahaantii madaxda Maraykanka ama madaxda caalamka oo dhan, khaasatan reer galbeedku, waxay aad uga fikiraan taariikhdooda iyo legasiga ay ka tegayaan. Marka runtii xanuun inay ku haysay shaki kuma jiro in shakhsi ama siyaasadda kusoo jiray hormuudna ka ahaa xisbiga dimuqraadiga in ka badan 50 sano, in maanta xisbigii uu 50-kaasna halganka ugu soo jiray ay culays ku saaraan inuu ka hadho iyagoo baqdin aada ka qaba in lagaga guuleysto labada aqal ee Kongreeska iyo Senatka dalka Maraykanka iyo madaxtinimada, iyagoo ilaashanaya danahooda gaarka. Marka dabcan waan garan karnaa xanuun badan bay ku haysaa, laakiin isku soo duubo waxay u badatay siyaasiyiintii miisaanka culus ku lahaa dalkan Maraykanka, ama ha noqdo madaxweynihii hore ee Obama, ama ha noqoto afhayeenkii hore ee aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi, iyo madax badan oo dalkan Maraykanka culays badan ku saaray oo xisbigiisa ka tirsan, ayaa waxaad moodaa aakhirkii inuu qaatay culayskaas faraha badan ee la saaray inuu uga tanaasulo aawadeed.
Waa gartay. Aan u nimaano marka xagga ma aragtay falcelinta xisbiga jamhuuriga oo aad adiguba ka tirsan tahay, maxay ka yiraahdeen arrintani kaaritaanka Biden iyo arrinta Harris?
Run ahaantii sida aynu maanta maqalnay madaxweynaha murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa JD Vance iyo siyaasiin aad u fara badan oo uu ka mid yahay madaxa baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka dalkan Maraykanka iyo kuwo badani, kulligood waxay aaminsan yihiin maadaama uu qirtay uuna aaminsan yahay inuu sanba afar sano dambe madaxweyne noqon karin, inuusan haddana sii hayn karin bilaha ka dhiman doorashada oo uu iscasilo. Marka iyagu waxay ku doodayaan waa inuu hadda iscasilaa ee maba ahanba inuu sii dhammaystirto, waxayna aaminsan yihiin xagga doorashada haddaan usoo noqono in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad muddaa inay aada ugu farxeen inuu iska tegay shaqada oo uu murashaxnimadii ka tanaasulay, taasoo ay warkaan inay u fududdahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan. Waxaa awal ku adkayd in siyaasi kontonkana ku jiray siyaasadda, si kasta oo uu hadda da ahaan uga daba timi inay ka adkaadaan xoogay shaki baa ku jiray, laakiin hadda waxay isleeyihiin aad bay idinku fududdahay inay Kamala Harris ay ka adkaataan. Dhanka kale, xisbiga dimuqraadiga haddaynu fiirno, waxaad moodaa dhammaan siyaasiyiinta ugu waaweyn ee xisbiga dimuqraadiga ka mid a inay si aada usoo dhoweeyeen inuu ka tegay, iyagoo baqdin badan ka qaba inay madaxweynenimadana ay lagaga adkaado, baqdin badan ka qaba aqalka hoose ee baarlamaanka in lagaga adkaado, iyagoo baqdin badan ka qaba aqalka sare ee senadka in lagaga adkaado.
Waaye marka maadaama hadda aad soo hadal qaaday doorashooyinka labada aqal ee Kongreska, waxaan ognahay bisha November tartanka madaxtinimada, sidoo kale in kuraas ka mid ah Kongreskana loo tartami doono labada xisbi, xisbiga dimuqraadiga sidee arrintan u saameyn kartaa kaaritaanka Biden?
Horta marka aan kala qaadno in labada aqal, aqalka hoose labadii sanaba mar baa loo tartamaa, marka dhammaan xubnaha baarlamaanka ku jira ee aqalka hoose sanadkan way u taagan yihiin doorashada mar labaad, laakiin aqalka sare ee sanadka waxa looma tartamo labadii sano ama afartii sanaba mar, mar walba qeyb baa taagan. Marka sidaan ognahay 34 murashax baa miiska saaran sanadkan aqalka sare ee sanadka, 23 ka mida waxay kasoo jeedaan xisbiga dimuqraadiga iyo mid independentia, inta kale hadhayna waxay kasoo jeedaan xisbiga jamhuuriga. Marka in yar keliya miiska saaran marka la eego jamhuuriga, marka kuraasta inay difaacdaan ay u baahan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa aada uga tiro badan kuraasta jamhuurigu uu difaacanayo ee sanadkan. Marka jamhuurigu rajo fiican buu ka leeyahay aqalka sare sanadka inuu qabsado, laakiin aqalka hoose mar walba waxay ku xiran tahay qaabka labada xisbi ay u ololeeyaan, lacagta ay geliyaan, iyo qaabka ay usoo baxaan dadka labada xisbi kala taageersan. Soo mar walba saadaalintu waxay ku dhacdaa cidda dad badan soo saarta oo taageerayaasheeda ayaa aqalka hoose mar walba ku guuleysa, laakiin aqalka sare aad bay u adkaan doontaa inay dimuqraadigu sanadkan difaacdaan.